Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И Беновска пита продължава, само че с телефонен разговор имам удоволствието да се чуем с професор Владимир Пилосов, новият директор на Центъра Фонд за лечение на деца. Добър ден, чуваме ли се?
Чуваме се, малко слабо, но...
Така ли, колеги, опитайте да оптимизираме връзката, аз ще говоря също по-силно. Аз ви благодаря за това участие, защото имахте наситена програма и не сте в София, затова решихме по телефона да говорим, тъй като въпросът е важен. Самият вие явно сте го оценил веднага, след като приехте почти светкавично поканата на министър Москов, нали така, първо и после на министър-председателя, да оглавите този център.
Да, и... точно така.
Как стана това?
И как? Нищо необичайно. Просто ме поканиха в Министерство на здравеопазването, срещнаха се с доктор Москов, след това имаше и кратка среща с премиера. Аз така бях поставен малко в трудна ситуация. В смисъл, никой не ме е притискал за нищо, но просто разбирате, че взимането светкавично на подобно решение не винаги е лесно. Но виждайки каква е обстановката и отзвука, който имаха тези събития, реших, че имам все пак някакво задължение към българските деца, пък на чуд горе като председател на Българската педиатрична асоциация. Това от една страна и второ, до известна степен ми е позната работата на фонда, разбира се, не в детайли.
Ще се върнем след малко на тая тема, защото тя е важна. Портрета на онзи, който ще се грижи за лечението на болните деца. Но преди малко, в началото на предаването, гост ми беше заместникът на главния прокурор, господин Борислав Сарафов, с когото обсъдихме не много широко, но все пак в детайли нарушенията, които са констатирани, върху които ще се организира обвинението. Той открои като най-важно това, че основно се е работило с трима консултанти и с три частни клиники, към които са били насочвани децата. Вие вече успяхте ли да се запознаете с този нюанс?
Значи, нека първо се разберем, че аз в никакъв случай не разполагам с документацията, която в момента има прокуратурата.
Не говоря дали разполагате с документацията на прокуратурата, но все пак сигурно се запознал с цялото устройство и схемите на работа.
Госпожо Беновска, едва 48 часа, откакто съм поел поста.
Вие сте ден, професор Философ.
Няма как човек да се запознае в детайли и още повече да се изказва по тези въпроси. Сега, нека да кажем с две думи. Всичко онова, което стана, откровено казано, нали, начина по който ви, на мен като граждани много не ми се нрави, защото е хубаво да няма такива неща. Оттам нататък топката е в двора на прокуратурата и те ще трябва да видят и да кажат какво е ставало и как не е ставало. Това, което аз мога да ви кажа, че проблема с малкото консултанти, как да кажа, е много щекотлив. Поради две прости причини. Децата, които идват или които кандидатстват за лечение чрез фонда, обикновено са с такива заболявания, които първо са редки, много са сложни и така нататък. Не навлизаме в детайли. В повечето случаи специалистите, които разбират от тази патология, в България се борят на пръстите на едната, най-много на двете ръце. И разбирате, че след като една част от специалистите се намират в обществения съвет, а те нямат право да дават мнения, писмени и становища, то бройката на специалистите, към които можем да се отнесем, е относително малка.
Ето веднага...
Няма как, да не се повтарят.
Ето една скоба веднага, професор Пилосов. Защо тези висококачествени специалисти, компетентни, трябва да са в обществения съвет, а не да са в групата на консултантите? Как се получава технологично това? Заговаряме вече за технологията на работата.
Вижте, и да не бяха в обществения съвет, пак и да бяха, и да не бяха, пак щяха да са малко на брой.
Да, ма казвате, не може да ги поканите за консултация, защото са в обществения съвет и така е по правило.
Да, разбирам, но това не променя нещата по същество. Нали, там ще излезе, така или иначе лекарите в обществения съвет са само 6 човека. Правилника така го изисква, така е прието. Сега друг е въпрос, дали точно така трябва да бъде, или да са малко повече, или да са малко по-малко, това те първо ще се дискутира. Важното е, че по-важната част от нещата са, че взимането на решение и получаването на становище от трима специалисти, при положение, че броят на специалистите е крайно ограничен, очевидно, че ще има много повторения. Аз ще ви дам един друг пример. Моята тясна специалност е детска кардиология. Детските кардиолози се броят също на пръсти в страната. Да не говорим, че има само една единствена клиника, където по-точно има две звена. Една клиника по детска кардиология и едно отделение по детска сърдечна хирургия, и всички деца на България се оперират там.
Добре, така, че, ако... нали, но вие по-рано бяхте в обществения съвет на фонда за лечение на деца. Защо бяхте в обществения съвет, а не в групата на консултантите?
Вижте, пак ви повтарям, това няма особено значение.
И как да няма? Вие казвате, аз съм един от малцината детски кардиолози.
Ама нали и в обществения съвет трябва да има все пак хора, които разбират от педиатри.
А какво правите в обществения съвет?
Моля?
Какво правите в обществения съвет?
Ами вижте, обществения съвет в крайна сметка има важна роля, защото по правилник той приема окончателно установище дали да отиде едно дете или да не отиде на лечение в чужбина. И включително одобрява и средствата, които се предлагат за него.
Ама каква е компетенцията на обществения съвет? Едните са специалисти, другите са журналисти.
Значи, позволете ми сега да не коментирам този въпрос. Компетенцията е такава, каквато е. Едната група от там са лекари, има представител на Министерство на здравеопазването, има представител на Българския червен кръст, има представител на сега в последния състав и на Изпълнителната агенция за медицински одит, има представители на медиите, има представители на Министерството на труда и
Министерството на труда и социалните
грижи, да, така. Така че това е, има представители на неправителствени организации. Общо 17 човека, това е така, те заседават, представят им се случаите, обикновено на едно заседание се разглеждат около 40, 50 до 60 деца и това е, така работи.
Добре, понеже вие сте специалист с много широк обхват и признат човек не само в България, детска педиатрия, детска кардиология, казахме, социална медицина и здравен менеджмент. Специализируваща е и във Франция, и в Германия, и така нататък. Всъщност, вие сега, заемайки се с административната длъжност на фонда за лечение на деца, губите ли право да бъдете и компетентен консултант? Защото се подчертаваше, че предишният Павел Александров бил икономист и било много нелепо той да определя кои да бъдат консултантите.
Вижте, във всички случаи на мен може би ще ми е по-лесно, отколкото на господин Александров, когато го видя една преписка, независимо от това дали аз мога да кажа, т.е. аз винаги мога да кажа нещо по този въпрос, защото в крайна сметка пак по правилника директора, който взима значи, общо взето той може да се съобрази, може да не се съобрази, цитирам правилника, с решението на обществения съвет. Разбира се, в повечето случаи изпълнителният директор или директора се е съобразявал с обществения съвет, защото там има много специалисти от различен калибър, виждате и в областта на медиите, и в областта на медицината. Така че в повечето случаи имало синхрон между обществения съвет и директора. Тук е въпросът, че в определени случаи директора може да вземе самостоятелно решение.
Професор...
Така че независимо от това, аз имам административното право да го направя това, независимо от това какъв специалист съм.
Това е хубаво, наистина. И ще знам един въпрос, който лекът не ви прозвучи бомбастично. Но вие, може би, трябва да кажете как виждате вашата мисия тук. Защото това е една много болезна, чувствителна тема. Става дума за деца. Второ, работи с страшно малко средства. Аз четох колко е собствения бюджет и колко били средствата от дарение, представи си. Трето, работите с... Тоест, вие не сте започнали, защото ги няма, но бихте работил с един изключително ограничен наброй персонал.
Така, сега, нека да разделим нещата на две. Има тактическа, има и стратегическа задача. Тактическата задача е в момента по възможност фонда да продължи да работи без особени сътресения. То няма начин да няма известни сътресения. И, нали, би
това
било
ясно,
така,
ще, да.
Некоректно да кажа, всичко ще върви идеално, защото действително, освен смяната на директора, има и много хора, които практически сега в момента не могат да работят, независимо, че не са отстранени от работа. И аз имам те първо да уточнявам по този въпрос какво и как ще става нататък. Вярно е, че Министерство на здравеопазването ми изпрати цяла делегация.
Да, но това са външни хора, които сами също
не,
като
това
вас.
Това са все пак компетентни колеги, които аз познавам. Те са, по-голямата част от тях са лекари. Има специалисти разнородни и те, независимо, че и те не са запознати в детайли, надявам се да могат да ударят едно рамо, както се казва, сериозно, за да можем да не... за да може фонда да не претърпи.
Добре, но достатъчно ли са тия 10 милиона, които оперира фонда с тях, за да покрият нуждите на толкова деца, които се нуждаят от лечение?
Разходите, които се правят за лечение, могат да бъдат разделени на три групи. Първата група са пациенти, които деца, които действително отиват в чужбина. Но те са по-малката част от пациентите, които се финансират от фонда. Има една немалка част пациенти, които кандидатстват, за да получат, т.е. за да може да бъде заплатено, импланти.
Да.
Това
са
медицински
да.
Консумативи,
да.
Нали, които се използват при различни специалности. И това
част...
не е малка част от пациентите, които кандидатстват.
А
има
третата част на разходите?
Които кандидатстват. Само за момент да ви кажа, има пациенти, които кандидатстват, примерно за определени изследвания, които не се правят в България и така нататък. И това е спектъра на пациентите, които се изпращат или се финансират по-скоро чрез фонда.
Е ли обект на така, как да кажа, на спекулация въпроса с имплантите, че четох и това не е нова информация, че различните импланти, общо наречени, струват различни цифри при различните производители и доставчици?
Ами, вижте, това е нормално да има различни цени, защото нещата с имплантите понякога не са толкова прости, колкото изглеждат отстрани. Когато вие оперирате едно дете и искате да му поставите нещо, което ще бъде вътре в него, всички искат, включително и лекарите, които работят, пък и за пациента това е важно, за детето, те да бъдат възможно най-добро качество.
Естествено, да.
Нали, това е така нормален стремеж. И естествено е, че в такива случаи може да има и по-скъпи, но много качествени импланти. Може да има такива, които са така привидно апетитни по отношение на цена, но за сметка на това да не бъдат толкова качествени. Така че тази дилема и този конфликт, ако щете, е доста труден за решаване и понякога не се разбира от хора, които не са вътре в така за занаята, ако мога така да кажа.
Един последен въпрос, професор Пилосов. Вие казахте, че искате първо да ме влезете в работа, но второ аз ви попитах за вашата мисия. Кога според вас така динамично във вашия стил ще бъдете готов да обявите
сега,
публично?
Смятам, че до 15-ти на максимум 20 дни ще съм в състояние да представя в Министерството на здравеопазването едно виждане по въпроса какво трябва от тук нататък да се прави. Естествено, той ще бъде предмет на обсъждане и това, което съвместно решим, ще се продължи. И другото, което искам да кажа, аз много ми се иска да не стават такива неща в нашето общество, особено в такива институции или звена, които са много чувствителни, защото това не е приятно.
Те първо ще видим какво ще стане. Айде да не говорим по този въпрос. За финал да разведрим малко обстановката. Разбрах, че нямате хоби, но прекрасно разказвате вицове. Може ли да ни кажете един за завършка?
Знаете ли, това е най-трудният въпрос, когато на хора, които знаят вицове, им поставят в упор.
Първият, който ви
разкажи.
Първият, който ви дойде.
Не съм готов да ви кажа виц, нали? Но ако искате, мога да ви припомна един много такъв простичък вид, как една дама влиза в една аптека и пита, кое е добре за мъж, валидол или валериан. И аптекера каза, ма всъщност, за какво става въпрос, госпожо, а дамата каза, ами за едни бутушки от 500 лева.
Да.
Има и продължение, че след това дамата се обажда на съпруга си и казва, мили, току-що си купих на промоция едни бутушки, и той отсреща казва, съскайки, моля ти се, затвори телефона, защото в момента не мога да ругая.
Не мога да ругая.
Ругая. Да не искам да използвам думата псувам.
Да, разбирах. Добре, благодаря ви за това.
Моля.
За разговор и ще разчитате и на помощта на медиите, предполагам, така че на среща сме.
Да, разбира се. Да се казва, ако не помагат, поне да не пречат.
Да не вредят. да не ругаят, както казах.
Да.
Благодаря ви още веднъж. Желая ви успех. Разговарахме с професор Владимир Пилосов, директор на Център фонд за лечение на деца.